Janob Blake 15 avgust kuni Oqsaroyda mehmon bo'lib, O'zbekiston rahbari Islom Karimov bilan muloqot qildingiz. Biror konkret masala haqida gap ketdimi?
Well, we had a very good and productive discussion on a wide range of issues, focusing mostly on Afghanistan.
Qator masalalar, xususan Afg'onistonni muhokama qildik. U yerdagi o'zaro manfaatlar haqida gaplashdik. Shuningdek, hamkorlikni kengaytirish uchun boshqa muhim sohalarga ham urg'u berdik. Jumladan, inson huquqlari.
O'zbekiston va AQSh davlat Afg'oniston kelajagi yuzasidan bir fikrda deya olasizmi? Chunki siz qanchalik optimist ruhda bo'lmang, Toshkentdan shuni eshityapmizki, 2014-yilgacha Afg'onistonda ahvol yaxshilanmasligi va xalqaro koalitsiya chiqib ketgach, vaziyat yanada orqaga ketishi mumkin. Vashington bu xavotirlarga qanday javob beryapti?
As you say, there are some concerns in some quarters in Uzbekistan about the period after 2014 in Afghanistan and the post transition
2014-yildan keyin Afg'onistonda nima bo'ladi deb xavotirlanishayotgani rost. Men o'zim O'zbekistondagi hamkorlarimizga AQSh Afg'onistonni tashlab qo'ymaydi deb aytib kelyapman. Ayniqsa 2014-yildan keyin ham iqtisod, ham xavfsizlik bobida. Biz mintaqaga nisbatan faol siyosat yuritishda davom etamiz. O'zbekiston bilan yaqindan ishlashda davom etamiz. Ularga xavfsizlikni saqlashda yordam beramiz. Shimoliy ta'minot tizimiga hissa qo'shayotgani uchun bu davlat tahdid ostida qolmasligi kerak. Biz bu borada ko'maklashamiz.
2014-yildan keyin mintaqada AQSh harbiylari bo'ladimi? Biror yangi baza ochish niyati bormi Washingtonning?
The most important question will be what kind of presence we have in Afghanistan. And as you know, we've signed a strategic partnership agreement with Afghanistan earlier this year.
Ko'p narsa Afg'onistonda qancha qo'shinga ega bo'lishimizga bog'liq. Biz yaqinda Afg'oniston bilan strategik bitim imzoladik. Bu hujjat 2014-2024 yillar orasida qanday hamkorlik qilishimiz uchun zamin yaratadi. Endigi qadam xavfsizlikni ta'minlash bobida ikki tomonlama kelishuv imzolash. Bu hujjat qancha va qanday qo'shinga ega bo'lishimizni belgilab beradi. Bu borada muzokaralar shu kuz boshlanishi kerak va ular qancha vaqt davom etishini hozirdan aytish qiyin. Markaziy Osiyoda esa men O'zbekistonda aytganimdek, biz harbiy baza ochmoqchi emasmiz. Respublika shimoliy ta'minot tizimida ishtirok etayotganidan mamnunmiz.
Janob Blake Qirg'iziston Manasning tijoriy tranzit markaziga aylanishini istayapti. AQShning javobi nima?
We're in good conversations with the government of Kyrgyzstan about that. As you know, the contract with Kyrgyzstan runs through the middle of 2014.
Biz Qirg'iziston hukumati bilan bu borada gaplashyapmiz. Hozirgi bitim 2014-yilning yarmigacha amalda. Demak, hali vaqt bor. Afg'onistondagi muzokaralar qanday tugashiga qarab ish tutamiz. Qirg'iziston bilan hamkorlikni qadrlaymiz. Manas tranzit bazasi uchun Qirg'iziston xalqi va prezident Atambayevdan minnatdormiz. Kelajak yuzasidan muloqotni davom ettiramiz.
I think we'll have a good conversation going forward.
Janob Blake, siz Rossiyaning Markaziy Osiyo va Afg'onistonda yaqin kelajakda qanday rol o'ynashi mumkinligi yuzasidan juda ijobiy fikrdasiz. AQSh targ'ib qilayotgan yangi ipak yo'li barpo etilishida ham bu davlat ijobiy va muhim rol o'ynay oladi deb kelyapsiz. Qay asosda?
Well, I think we and Russia have a lot of common interests in the region and in Afghanistan.
Biz va Rossiya mintaqa va Afg'onistonda mushtarak manfaatlarga egamiz. Rossiya shubhasiz dunyoning bu qismida o'ziga xos rol o'ynab kelayotgan davlat. Shunday ekan, u bilan ishlash, oshkora harakat qilishdan manfaatdormiz. O'tgan yillar ichida biz shunday harakat qildik. Rossiya Afg'oniston rivojlanishini, barqaror bo'lishini, iqtisodiy jihatdan taraqqiy etishini istaydi. Afg'oniston yoki Markaziy Osiyo beqaror bo'lishidan ular manfaatdor emas.
Rossiya bilan samimiy muloqotdamiz deya olasizmi? Bilasizki, rus axborot vositalarida aloqalar boshqacha yoritiladi. Go'yoki siz region ustidan kuchli raqobatdasiz, Markaziy Osiyoda ko'proq ta'sir kuchiga ega bo'lishni istaysiz, yangi bazalar ochmoqchisiz. Har holda rus matbuotida bu borada chiqayotgan maqolalarni ko'rgan bo'lsangiz kerak. So'nggi tashrifingiz, masalan, Ostona va Toshkentga safarlaringiz yuzasidan ham turli taxminlar bo'ldi u yerda.
Unfortunately, there were some plane troubles here. And so that forced me to delay by one day my
taxminlar asossiz. Ostonaga reysim bir kunga kechiktirilgani uchun Almatida to'xtadim xolos. Shuni aniq aytishim mumkinki, biz Markaziy Osiyoda uzoq muddatli harbiy bazalarga ega bo'lish uchun harakat qilmayapmiz. Markaziy Osiyo xalqlari va Afg'oniston ahli uchun imkoniyatlar kengayishi yo'lida hissa qo'shishni istaymiz. O'yin o'ynayotganimiz yo'q. Bu yurtlar barqaror va farovon bo'lishidan biz ham, Rossiya ham, Xitoy ham manfaatdor. Mintaqa savdo-sotiq va sarmoya oqimidan, birdamlikdan katta foyda ko'radi. Biz davlatlar bilan shu vaqtda gaplashyapmiz.
And again, we have very good and productive discussions with our friends in both of those countries about that.
Janob Blake, mana o'tgan hafta siz Toshkentda biznes forum o'tkazdingiz. Amerika investorlarini respublikaga jalb etishga urinyapsiz. Lekin yaqinda MTS tik yirik uyali telefon kompaniyasi ish to'xtatildi. Bosh prokuratura uni biznes jinoyatlarda ayblayapti, lekin kompaniya rahbariyati bu ayblovlar asossiz deydi. Hukumat bizdan qutulmoqchi xolos deyshyapti. Bunday ahvolda siz uchun xorijiy sarmoyadorlarni O'zbekistonga qiziqtirish qiyin emasmi?
Well, we organize these missions to try to support our companies, to try to develop opportunities for them.
Biz bu missiyalarni kompaniyalarimizga yordam berish uchun tashkil etamiz. Eksport ko'lamini oshirish, amerikaliklar uchun ko'proq ish o'rinlari yaratish uchun qilamiz bu ishlarni. Ular ham O'zbekistondagi imkoniyatlarga qiziqadi. Men o'zim biznes forumda aytganimdek, O'zbekistonda konvertatsiya va bitimlarga rioya qilish masalalarida muammolar bor. Lekin yutuqlar ham yo'q emas. Amerikaning eng zo'r bizneslari General Electric, General Motors va Boeing singari kompaniyalar ishlamoqda u yerda. Ular boshqalarga namuna bo'la oladi va ruhlantiradi.
Again, people are looking for opportunities, so we were glad to support that.
MTSga qarshi ochilgan ish biz uchun muammo emas, demoqchimisiz?
I don't want to speculate about the MTS case. I mean, that's just sort of starting.
Bu borada taxminlarga berilmoqchi emasmiz. Vaqt ko'rsatadi nima bo'lishini. Bilasizmi, kompaniyalar qayerda sarmoya qilish yoki biznes boshlashni o'zlari imkoniyatga qarab hal etadi. Biz ular uchun qaror qilmaymiz, yordamlashamiz xolos.
Janob Blake, inson huquqlari himoyachilari, xalqaro va mahalliy Obama ma'muriyatining O'zbekiston bilan aloqalari vaziyat yaxshilanishi uchun xizmat qilmayapti dedi. Huquq va demokratiya masalasi muzokaralarda oldingi o'rinda emas deyshadi. Bunga nima deysiz?
Human rights is a very important part of our dialogue with Uzbekistan. We've made clear to the government there that if we're going to really have a full relationship, it's very important that we continue to make progress and really make an effort to make progress on human rights.
Inson huquqlari O'zbekiston bilan ketayotgan muloqotning ajralmas va juda muhim bir qismi. Biz respublika rahbariyatiga shuni aytyapmizki, hamkorlik sermahsul va to'liq bo'lishi uchun huquq bobida ijobiy o'zgarishlar bo'lishi kerak. Bizni bu borada nimalar tashvishga solayotgani haqida ko'plab hisobotlarimiz bor. Har yili muntazam ravishda ko'taramiz bu muammolarni. Yillik maslahat kengashlarida uzoq o'tirib gaplashamiz bu haqda. Bu safar ham astoydil muhokama qildik doimiy muammolarni, shuningdek diniy erkinlik va inson savdosi.
And to try to explain to Uzbekistan why it's in their interest to move on these things, not because it's something to please the United States.
Vaziyat yaxshilanishidan O'zbekiston hukumatining o'zi manfaatdor. Bu avvalo davlatning o'zi uchun muhim. Inson huquqlari bilan bog'liq ahvol yaxshilansa, xalq hayoti yaxshilanadi. Bu ishlar Amerikani qondirish uchun emas, O'zbekiston kelajagi uchun qilinishi kerak. Progress bo'lsa, xalqning davlatga ishonchi, hurmati oshadi.
Sizning ham ishingiz osonlashadi Vashingtonda, shunday emasmi? Kongress va Amerika xalqini O'zbekiston bilan hamkorlik qadriyatlarimizga mos deb ishontira olishingiz uchun.
It does. But it's also again, it's something mostly it's important for them to do this for their own citizens.
Albatta, lekin bu yerda eng muhimi O'zbekiston hukumatining o'z xalqi, fuqarolari manfaatlarini ko'zlashidir. Progress bo'lsa, albatta, mening ishim osonlashadi. Chunki masalan, O'zbekistonga harbiy sohada yordam ko'rsatish kerak bo'lsa, Kongress a'zolari inson huquqlari haqida so'raydi. Ahvol yomon ekanini eslatadi, xavotir bildiradi. Shuning uchun agar O'zbekiston hukumati huquq bobida ijobiy qadamlar tashlasa, AQSh bilan kengroq hamkorlik qilish uchun zamin hozirlagan bo'ladi.
Janob Blake, siz mana shuni O'zbekiston rahbariyatiga aytganingizda qanday javob berishadi?
I think we've had a lot more trust now over the last 3 years. They know that we're approaching this as a friend and not just to make sort of random criticisms.
O'tgan yillar ichidagi muloqotimiz samarasi shuki, hozir bu masalalarni do'stona ruhda muhokama qila olamiz. Bilishadiki, biz ularga aql o'rgatayotganimiz yo'q. Quruq tanqid qilayotganimiz yo'q, balki strategik maslahat beryapmiz. Ochiq va samimiy muloqotimiz bu haqda.
Lekin quruq gapdan ham foyda yo'q. Shunday emasmi? Shuncha muloqot bilan ahvol yaxshilanmayapti deyotganlar ko'p. Konkret maqsad yo'lida harakat qilib, konkret choralar ko'rilishi kerak deydi ular.
Well, we do have concrete goals and we're working very hard to expand our engagement in whatever way we can, both to support civil society but also support whatever initiative.
Albatta bor konkret maqsadlarimiz. Qay sohada bo'lmasin, imkoniyatga qarab harakat qilyapmiz. Fuqaro jamiyatini quvvatlaymiz. Shu bilan birga hukumat takliflarini ham ko'rib chiqamiz. Masalan, parlamentlararo hamkorlikni yo'lga qo'yishda. Bu ham huquq bilan bog'liq. Maqsad parlament rolini oshirish.
Janob Blake, O'zbekiston bilan bugungi hamkorlik faqat hukumat doirasida, xalq bilan emas. Toshkent va Vashington gaplashyapti, lekin Amerika mamlakat ichida nima bo'layotganiga befarq degan tanqidlarni ko'p eshitamiz. Amerika O'zbekistonda oddiy odamlar bilan bog'lanish uchun nima qilyapti?
In every country in the world, one of our most important parts of our engagement is people-to-people ties.
Amerika dunyoning qay davlatida bo'lmasin, xalq bilan bog'lanishni istaydi. Siyosatimiz shunga asoslangan. O'zbekistonda ham shu. Almashinuv dasturlarini oling. Mustaqillik yillarida respublikadan 4000 dan oshiq yoshlar va mutaxassislar bizning ilm o'choqlarimizda ta'lim oldi, malaka oshirdi. Ta'lim va ilm fan sohasida ko'plab dasturlarni yo'lga qo'ydik. Toshkentdagi elchixonamiz respublika bo'ylab omma bilan bog'lanishga harakat qiladi. Chay-chat Choyxona degan loyihamiz bor. Mehmonlar borib, o'zbekistonliklar bilan muloqot qiladi.
To'g'ri, janob Blake, lekin siz aytgan almashinuv dasturlari oxirgi yillarda juda kamayib ketgan. Buni bilasiz. Bu yerga o'qishga kelayotganlar soni pasaygan. Ta'lim olish imkoniyatini beruvchi dasturlarni yuritadigan tashkilotlar, AQShda asoslangan muassasalar, masalan, Axels va Irix O'zbekistondan bir necha yil oldin chiqib ketgan. Bugun o'quv dasturlarini cheklangan ravishda elchixonaning o'zi yuritadi.
Those limitations are set by the Uzbek government, not by us. We're very anxious to try to expand people-to-people cooperation in every area.
To'g'ri, biz bu dasturlar kengayishini, ko'proq yoshlar kelib o'qishini istaymiz albatta. O'zbekiston hukumati buning uchun yo'l ochsa, biz jon deymiz. Dasturlarni biz emas, O'zbekiston hukumati cheklab qo'ygan. Biz xalqlarni bir-biriga bog'lash uchun har sohada hamkorlikni oshirishni istaymiz. Shuni aniq aytishim mumkinki, biz ikki xalqni yaqinlashtiruvchi dasturlar tarafdorimiz.
Thank you so much.
Thank you.
AQSh davlat kotibi muovini Robert Blake bilan suhbatimiz edi. Vashingtondan men Navbahor Imamova.